Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milana Obradovića. Petak je 4. januar. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 6 osoba iz Bosanske Gradiške, Modrić i Pelagićeva zbog krijumčarenja ljudi. Srpska demokratska stranka traži od Saveza nezavisnih socijaldemokrata izjašnjavanje oko koalicije na državnom nivou.
Da se izjasni da li mu je sada prioritetni partner politički u Sarajevu Zlatko Lagundžija ili Srpska demokratska stranka.
Stranka Radom za boljitak predlaže ukidanje kantona.
Ukinulo bi se 10 kantonalnih premijera, 95 ministara, 285 zastupnika, uključujući 58 izaslanika u Domu naroda federalnog parlamenta.
U Federaciji BiH počela isplata penzija. Najmanje 11 ljudi je poginulo, a 40 povrijeđeno od eksplozije bombe u sirijskom glavnom gradu Damasku. Najmanje 7 djece je poginulo u požaru u sirotištu u sjevernoj kineskoj provinciji Henan. Pravoslavnim vjernicima upućene brojne božićne čestitke. Serija šumskih požara u Australiji pod utjecajem visokih temperatura, a u Bosni i Hercegovini se najavljuju padavine. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Đana Karabeglić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 lica zbog krivičnog djela krijumčarenja ljudi. Oni se terete da su tokom februara i marta 2012. u dva navrata učestvovali u ilegalnom prevođenju preko granice BiH i Srbije dvije grupe od po 7 i 8 državljana Somalije, Afganistana, Eritreje i Sudana radi njihovog daljeg ilegalnog prebacivanja u zemlje Evropske unije. Tužilaštvo BiH uložilo je žalbu na prvostepenu presudu u predmetu protiv Albine Terzić, koja je prvostepenom presudom osuđena na petogodišnju zatvorsku kaznu zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Odžaku. U Federaciji BiH počela isplata penzija za decembar. Najniža penzija iznosi 310 maraka, zajamčena 414, a najviša 2071 marku. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine prije tačno 3 mjeseca zatvorio je vrata za javnost. Razlog je što već godinama nema riješen pravni status. Direktor Adnan Busulađić je izjavio da je sudska procedura oko tužbe koju su čelnici muzeja podnijeli protiv države Bosne i Hercegovine u toku, ali da će najvjerovatnije trajati mjesecima. Serge Bramerc, glavni tužilac Haškog tribunala, izjavio je za Beogradske večernje novosti da su u akciji Oluji počinjeni zločini, te da su dokazi sažeti na 1300 stranica bili dovoljni da se osude hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač. Međutim, kako je rekao, mora se prihvatiti da su trojica sudija iz petočlanog vijeća to vidjela drugačije. Objašnjavajući zbog čega komentariše oslobađajuće presude Gotovini i Markaču, što inače ne čini, Bramerc je rekao da svojim javnim istupom želi ublažiti patnje žrtava i najavio da će Haški tribunal pomoći domaćem pravosuđu u daljnim istragama oko Oluje. Evropska komisija pozvala je danas sve političke stranke u Makedoniji i njihove pristaše da se suzdrže od nasilja i da se ponašaju odgovorno u najboljem interesu građana koji su ih izabrali. Više hiljada Makedonaca protestovalo je prošle sedmice u Skoplju, zahtijevajući ostavku konzervativne vlade i optužene da je odgovorna za tešku ekonomsku krizu koja potresa tu zemlju. Hiljade Palestinaca učestvovalo je na mitingu Fatah u Gazi obilježavajući 48 godina postojanja organizacije. Iako su odnosi između Fataha i islamističkog Hamasa u posljednje vrijeme poboljšani, predsjednik Mahmud Abbas nije učestvovao na mitingu. Venecuelanska vlada danas je optužila opoziciju da želi destabilizovati zemlju manipulacijama i medijski psihološkim ratom povodom bolesti predsjednika Huga Chaveza. 6 dana prije inauguracije za novi predsjednički mandat, lider Venecuele Hugo Chavez bori se sa komplikacijama koje izaziva plućna infekcija nastala nakon operacije. Najmanje 11 ljudi je poginulo, 40 povrijeđeno od eksplozije bombe u automobilu na prepunoj benzinskoj pumpi u sirijskom glavnom gradu Damasku. Pumpa je bila prepuna ljudi koji su čekali gorivo u vrijeme nestašice ovog energenta tokom oružane pobune koja traje protiv predsjednika Bašara al-Asada. Napadač naoružan vatrenim oružjem ubio je 7 i ranio 6 ljudi u naselju nedaleko od Manile, javila je novinska agencija AP pozivajući se na filipinske zvaničnike. 7 djece je poginulo, a mnoga su povrijeđena u požaru u jednom privatnom domu za nezbrinutu djecu u kineskoj provinciji Henan. Uzrok požara još nije utvrđen. Američki State Department saopštio je da će se državna sekretarka Hillary Clinton sljedeće sedmice vratiti na posao nakon što je bila podvrgnuta liječenju zbog ugruška krvi u glavi. U Bosni i Hercegovini danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Za subotu se najavljuje oblačno sa kišom i snijegom, a u nedjelju oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 5 do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Emisiju otvaramo prvim porukama u 2013. koje su danas odaslali lideri političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Idemo prvo do Banja Luke, gdje je predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bozić kazao da je 2013. godina početka borbe protiv kriminala i korupcije. Bozić je javno pozvao predsjednika Dodika da svi funkcioneri pokažu porijeklo imovine i tako iskažu spremnost za borbu protiv kriminala i korupcije. Bosić je doveo u pitanje koaliciju SDS-a sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata na državnom nivou.
Svi pitaju da li će Srpska demokratska stranka izaći iz skupštinske većine sad u Sarajevu zbog ovog sukoba sa SNSD-om. Očekujemo da se SNSD izjasni oko te situacije u Sarajevu, da se izjasni da li mu je sada prioritetni partner politički u Sarajevu Zlatko Lagundžija ili Srpska demokratska stranka. A ukoliko donese odluku da to bude SDP, posljedice će svakako snositi i SNSD, ali nažalost i Republika Srpska.
A u Sarajevu Narodna stranka Radom za boljitak predlaže izmjene Ustava Federacije BiH, kojima bi se ukinulo 10 kantona. Uštede bi, kažu, bile oko milijardu konvertibilnih maraka, a sredstva bi se mogla usmjeriti u oživljavanje privrede. Poruka ove stranke prenosi Mirna Sadiković.
Do premijer federacije i ministar poljoprivrede Jerko Ivanković-Lijanović kaže da će uputiti inicijativu za izmjene Ustava federacije o ukidanju kantona već naredne sedmice, a istovremeno će biti organizovana i peticija za građane koji žele podržati ovaj prijedlog. Ovo je prva zvanična inicijativa za ukidanje kantona, a Ivanković-Lijanović smatra da bi se predloženim izmjenama Ustava štitili interesi svih građana.
Samo za primjer, ukinulo bi se 10 kantonalnih premijera, 95 ministara, 285 zastupnika, uključujući 58 izaslanika u Domu naroda federalnog parlamenta. Izmjene Ustava idu da se ukida Dom naroda federalnog parlamenta, da federacija ima samo jedan dom, u ovom slučaju zastupnički dom, da u tom zastupničkom domu uvodimo klubove naroda, da se odluke u tom domu donose većinom glasova kako bi se na taj način štitili interesi svakog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Uštede bi, kako tvrdi Ivanković-Lijanović, bile oko milijardu konvertibilnih maraka. Tim novcem bi se mogla pokrenuti privreda, a zaposleni u administraciji kantona mogli bi zaposlenje potražiti u realnom sektoru.
Sa sredstvima koja štedimo, sa mjerama koje smo mi kao stranka predložili do sada, a to je ukidanje doprinosa na plaće u proizvodnom sektoru, gdje bi proizvodni sektor postao daleko konkurentniji, gdje bi plaće u proizvodnom sektoru bile daleko veće, će se otvoriti značajan broj radnih mjesta, tako da bi ljudima koji sad rade u administraciji bilo ponuđeno da rade u realnom sektoru, da stvaraju novu vrijednost, a ne da budu birokrate koji troše već stvorenu novu vrijednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić smatra da bi pitanje štrajka prosvjetnih radnika, koji je najavljen za 21. januar, sindikat trebao da riješi sporazumno sa vladom. Đokić je govorio o isplati penzija, javlja Erdogan Katana.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić saopštio je da će isplata decembarske penzije za 238.000 korisnika Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja biti završena danas.
Dakle, isplata će biti izvršena za sve korisnike koji žive na prostoru Republike Srpske i van Republike Srpske. Tako da je izvršena isplata u vrijednosti ukupno 72 miliona maraka, to je neto isplata, a bruto isplata je 70, vrijednost bruto isplata je 73,3 miliona maraka.
Fond PIO prema riječima Đokića iz godine u godinu ima više penzionera, pa tako samo u 2012. godini fond je imao više 5433 korisnika. U prošloj godini, kada je stupio i novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, također je iz sistema PIO isključeno 17.000 korisnika prava, istakao je Đokić.
To znači da su iz sistema isključivani svi oni koji nisu u skladu sa zakonom dostavili određenu dokumentaciju. Pa da se posjetimo, radi se o licima koja nisu dostavljala potvrdu o životu, koji su ostvarivali, da kažem, bili korisnici u nekom duplom smislu, da su ostvarivali pravo na penziju, a još su uvijek negdje radili. Oni su isključeni. Da su isključivani oni koji nisu dostavili urednu dokumentaciju da studiraju ili već neki drugi dokument uz to povezan.
U 2012. godini fond PIO ukupno je isplatio 852 miliona maraka, a da bi penzije nastavile redovno da se isplaćuju, najavljena je i povećana kontrola naplate prihoda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Saradnja policije Republike Srpske sa pravosuđem je adekvatna, osim u onom dijelu koji se odnosi na skladištenje zapljenjenih tragova i predmeta, istakao je direktor policije RS-a Gojko Vasić na druženju sa novinarima. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić odbacuje kritike pojedinih sudija na lošu saradnju sa policijom, ističući da se saradnja policije i pravosuđa obavlja preko tužilaca. On je ocijenio da je saradnja lošija u domenu skladištenja zapljenjenih tragova i predmeta jer sudovi nemaju adekvatne uslove za to.
Obzirom da sudovi nemaju adekvatne depozite, odnosno nemaju dovoljno prostrane da sve tragove prime kod sebe i da ih čuvaju, dio tragova policija i dalje mora da skladišti, mada je to na neki način suprotno sa ZKP-om, i ako neki problem može nastati proceduralni, može nastati samo zbog toga.
Kad je riječ o opremi koja je potrebna za normalno funkcionisanje policije, Vasić kaže da policija posjeduje minimum opreme potrebne za normalan rad.
Puno bi zadovoljniji bio da su materijalna situacija i materijalni resursi takvi da možemo policiju opremiti puno kvalitetnijim naoružanjem, novim vozilima, određenim vrstama opreme i softvera koji bi nam pomogli u radu, da u krajnjoj liniji manje koristimo ljudske resurse, a više tehniku.
Direktor policije osvrnuo se i na kritike građana o malom broju patrola policije na terenu, rekavši da policija radi u skladu sa procjenama bezbjednosnog stanja i na taj način određuje koliko ljudi će biti angažovano. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Svjetski bošnjački kongres, održan krajem prošle sedmice u Sarajevu, tema je današnje kolumne Govoreći bosanski Kemala Kurspahića.
Današnja kolumna Govoreći bosanski samo danas u vašem gradu osvrt je na prošlonedeljni preambiciozno imenovani Svjetski bošnjački kongres u Sarajevu. Među njegovim najistaknutijim osnivačima je praktično ista grupa ljudi koji su prije godinu i pol dana u Novom Pazaru osnovali i Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti. Najnovija sarajevska epizoda definisanja bošnjačkog identiteta, iako ponuđena kao manifestacija promocije i jačanja nacionalne samosvijesti, zapravo je otužna slika žurbe da se Bošnjacima nametnu ni od kog izabrani autoriteti. Kao što u slučaju Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, niko osim skupine osnivača nije propisao naučne kriterije po kojima bi neko mogao postati njen član, tako ni održavanju Svjetskog bošnjačkog kongresa nije prethodilo nikakvo javno konsultovanje ili kandidatura potencijalnih senatora. Zato okupljanje i ove grupe građana, osim poziva na zbijanje bošnjačkih radova u medijima koji su neke od njenih prvaka proizveli u vrhovne nacionalne autoritete, objektivno nema veći značaj od mogućeg kongresa pčelara ili ribolovaca. Ipak, riječ bio o Sarajevskom kongresu. Pojavljivanje muslimanskih vjerskih vođa, Cerića i Zukorlića, ulozi glavnih inicijatora uspostave bošnjačkih nacionalnih institucija, samo po sebi ozbiljno dovodi u pitanje proklamovanu namjeru afirmacije bošnjaštva kao nacionalnog opredjeljenja. Ako su u vrijeme odlučivanja o zamjeni dotadašnjeg muslimanskog nacionalnog određenja istorijskim bošnjačkim imenom u ratnoj 93. neki također samozvani sabornici optuživali bivši režim da je u priznavanju muslimanske nacionalnosti poistovjećivao vjersko i nacionalno, u protekle dvije decenije poistovjećivanje bošnjaštva s islamom postalo je izraženije i agresivnije nego poistovjećivanje ustavnih muslimana s islamom u bivšoj državi. Tome je značajno doprinio današnji predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa, koji se kao reis islamske zajednice također javno predstavljao kao vrhovni muftija Bošnjaka. Bošnjaštvo reisa Cerića, u kojem on govori kako samo Bošnjacima nije dato pravo na vlastitu državu i nudi gostoprimstvo ostalima kao da oni baš i nisu u svojoj državi, ne samo da nije privlačno, pa čak ni prihvatljivo za druge u Bosni i Hercegovini, nego i pojačava argumentaciju onih koji uporno tvrde kako zajedničkog života i nema ništa i kako je podjela jedino mogući ishod. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Petnaeste minute emisije posvećene na vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv šest osoba zbog krijumčarenja ljudi. Srpska demokratska stranka traži od Saveza nezavisnih socijaldemokrata izjašnjavanje koalicije na državnom nivou. Stranka Radom za boljitak predlaže ukidanje kantona. U Federaciji BiH počela isplata penzija. Najmanje 11 ljudi poginulo, a 40 povrijeđeno od eksplozije u sirijskom glavnom gradu Damasku. Sedmoro djece poginulo u požaru u sirotištu u sjevernoj kineskoj pokrajini Henan. Serija šumskih požara u Australiji pod utjecajem niskih temperatura, a u Bosni se najavljuju padavine.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Prva BH vjetroturbina za proizvodnju struje dobila dozvolu za rad. Dobojlija Sreten Aleksić napustio policiju da bi postao uspješan zanatlija. Kako sačuvati autentičnost sevdalinke?
slobodnaevropa.org.
Svjetske agencije danas prenose da se 6 dana prije inauguracije za novi predsjednički mandat lider Venezuele Hugo Chavez bori sa komplikacijama koje izaziva ozbiljna plućna infekcija nastala nakon operacije raka. Vlada optužuje opoziciju da manipulacijama povodom njegove bolesti žele da destabilizuju zemlju. Predla Biljana Jovićević.
58-godišnji Chavez imao je četvrtu operaciju raka na Kubi 11. decembra, poslije čega su počeli respiratorni problemi. Informacije o teškoj plućnoj upali u Caracasu je objavio ministar informisanja Ernesto Villegas. Nakon delikatne operacije koju je imao 11. decembra, komandant Chavez suočava se s komplikacijama koje su rezultat ozbiljne plućne infekcije. Vlasti Venezuele tvrde da je javnosti predočavaju sve podatke o predsjednikovom zdravlju, ali su počele da kruže glasine da je Chavezovo stanje lošije nego što je objavljeno. Vlada Venezuele je zbog spekulacija optužila opoziciju da žele da destabilizuju zemlju manipulacijama i medijskim psihološkim ratom povodom bolesti Chaveza. I potpredsjednik Venezuele Nicolas Maduro, koji je prošle nedjelje posjetio Chaveza na Kubi, rekao je da opozicija pokušava lažima i manipulacijama podriti povjerenje naroda u vlast. Maduro kaže da manipulacije dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država. 58-godišnji Hugo Chavez u oktobru je izabran za novi 6-godišnji predsjednički mandat, a njegova partija je na izborima za guvernere i poslanike prethodno pobijedila u 20 od 23 savezne države Venezuele.
Emisiju nastavljamo o bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Uprava Željeznica Republike Srpske uputila je apel sindikatima i radnicima ovog poduzeća da ne podnose tužbu za naplatu razlike naknada za topli obrok, jer će u tom slučaju račun poduzeća najvjerojatnije biti blokiran, a što stvara uslove za otvaranje stečajnog postupka. Sindikati odgovaraju da radnici neće odustati od svojih potraživanja. Iz Doboja Arnis Grbešić.
Oko 2000 radnika tužilo je Željeznice Republike Srpske zbog neisplaćivanja razlika u naknadama za topli obrok. Prema opštem granskom i pojedinačnom kolektivnom ugovoru, naknada za topli obrok iznosi polovinu najniže plate u Republici Srpskoj, odnosno 185 maraka. Uprava preduzeća je od januara prošle godine tu naknadu smanjila na 112 maraka. Sindikati i radnici ne odustaju od naplate razlike. Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković kaže da će to učiniti sudskim putem nakon neuspješnih pregovora sa upravom.
Nažalost, nismo naišli na razumijevanje sa druge strane da se to knjiži kao osnovni dug, a da se dogovorimo oko naplate, da se dogovorimo oko naknadne naplate, znači u nekom narednom periodu da se to može isplatiti.
U apelu generalnog direktora Željeznica Republike Srpske i predsjednika nadzornog odbora koji je upućen sindikatima i radnicima, navodi se da će ukoliko tužbe budu realizovane, račun preduzeća najvjerojatnije biti blokiran, odnosno da će biti stvoreni uslovi za otvaranje stečajnog postupka u entitetskim željeznicama u kojima je ukupni gubitak dostigao vrijednost akcijskog kapitala. Ovim dopisom uprava želi uplašiti radnike da odustanu od svojih potraživanja. Odgovara predstavnik sindikata željezničara Republike Srpske Nedislav Kuzmić.
Smatram da željeznice koje su državna firma ne mogu lako doći do stečaja, osim toga nije poznat slučaj nigdje u svijetu da su željeznice došle u stečaj.
Šta u navodima sindikalaca misle predstavnici uprave Željeznica Republike Srpske danas nije bilo moguće saznati, jer na novinarske pozive generalni direktor Dragan Savanović i predsjednik nadzornog odbora Borislav Stevanović nisu odgovarali. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A u Ministarstvu privrede kantona Sarajevo održan je sastanak sa predstavnicima sindikata zaposlenih javne ustanove Centar Skenderija, na kojem je bilo riječi o aktualnim problemima sa kojima se susreće u radnici ove ustanove, kao i poslovanju Skenderije. Na pitanje kada će biti isplaćena dugovanja prema zaposlenima nije bilo odgovora, informiše Tina Jelin.
Pred novinare predstavnici sindikata danas nisu htjeli stati.
jer se na sastanku najmanje govorilo o potraživanjima radnika, tri neisplaćene plate i tužbama koje bi uskoro mogle uslijediti, a zbog čega su radnici i zahtijevali sastanak. U telefonskoj izjavi za naš radio predsjednik sindikata Salim Alibegović kratko je kazao:
trenutno nam se duguju tri zadnje plate. Naš problem, koji je već godinu i više, plata uposlenika Centra Skenderija je umanjena za 25%.
Na novinarsko pitanje što će biti sa potraživanjima radnika, kantonalni ministar privrede Emir Hrenovica nije odgovorio. Na konferenciji za novinare ponovio je kako Skenderiji nedostaju kvalitetni programi, te da je vladi kantona nemoguće ostvariti kontakt sa nadzornim odborom i skupštinom Skenderije.
Jer mi nemamo izvještaja od nadzornog odbora u skupštini. Mi imamo izvještaje u medijima što pročitamo i evo sada ovo konkretno kad su došli radnici.
Salim Alebegović, predstavnik sindikata, dodaje:
Skenderija ima skupštinu, preduzeća ima nadzorni odbor, direktno s odgovornim ministrom. Ne znam zašto nas se stalno uvlači u tu priču da mi te stvari rješavamo.
Pokretanje stečaja u Skenderiju, o čemu su pisali neki mediji, kantonalni ministar privrede odbacio i rekavši kako situacija jeste loša, ali ne i katastrofalna, jer ukupna dugovanja ne premašuju 1,2 miliona maraka, dok Skenderija, za razliku od ostalih javnih preduzeća, nije kreditno zadužena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Prije tačno 3 mjeseca Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine zatvorio vrata za javnost. Razlog zatvaranja institucije koja baštini kulturno-historijsko nasljeđe svih bosansko-hercegovačkih naroda je godinama neriješen pravni status jedne od 7 institucija kulture od državnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa govori direktor muzeja Adnan Busulunić.
Ko papagaj ponavljam Sidranovu izjavu gdje prestaje Luka, počinje Bosna. Postoje neke ozbiljne namjere na razini federacije, eventualno kantona Sarajevo, spašavanja Zemaljskog muzeja, ali ne rješavanja institucije u pravnom i punom smislu te riječi. Mislim da ne postoji realno politička volja da se to riješi. Predstavnici Republike Srpske koji su i htjeli tada neko kompromisno rješenje, sada ne žele nikakvo na razini države i sva ta priča u tom smislu daleko od realnog i konkretnog rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U protekloj godini Sarajevska galerija Collegium Artisticum ostvarila je planirani program. Prikazane su 22 izložbe uz brojne prezentacije i promocije knjiga. Brojne projekte najavili su u 2013. godini, prenosi Ivan Katavić.
Jedan od najvažnijih projekata kojeg je Galerija Collegium Artisticum pokrenula u 2012. godini je program Arbitraža. Riječ je o otvorenom forumu u okviru kojeg se razgovara o brojnim problemima iz oblasti kulture, umjetnosti i obrazovanja. Sa Arbitražom se nastavlja i u 2013. godini, ističe Branka Vujanović, kustosica galerije.
Jedan od tih događaja će biti na temu umjetnost, mediji i kritika, gdje bismo željeli da naglasimo dakle značaj medija u promociji umjetnosti, ali da, također i da stavimo jednu možda distinkciju između dakle medijske promocije umjetnosti i kritičkog osvrta na umjetnost.
U 2013. godini Galerija Collegium Artisticum ponudit će još bogatiji program nego u 2012. Već je u pripremi program za 2014. godinu koji će biti prilagođen obilježavanju 30. godišnjice od zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Tokom 2013. godine jedan od ciljeva je i dovesti svjetske umjetnike da izlažu u galeriji. Direktorica galerije Gordana Anđelić-Galić.
Jedan od naših ciljeva je uspostavljanje međunarodne saradnje sa sličnim institucijama, gdje mi nećemo biti samo ustanova galerije u kojoj će se nešto izlagati, nego ćemo da igramo stvarno aktivnu ulogu i bit ćemo ravnopravni saradnici na organiziranju međunarodnih izložbi.
U 2013. godini bit će održane i redovite izložbe članova Udruženja likovnih primijenjenih umjetnosti, Udruženja arhitekata te izložbe mladih umjetnika koji su netom diplomirali na Sarajevskoj likovnoj akademiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Sarajevu je danas počeo zimski raspust u biblioteci. Projekat će namjera da je najmlađe upozna sa knjigom. Naredne 4 sedmice organizovat će se besplatne radionice za svu djecu preškolskog i školskog uzrasta. Više detalja Zvjetan Živković.
Puno knjiga čitam. Omiljena mi je sa puno avantura i istraživanja.
Pored zimskih radosti na snijegu, djeca mogu provesti raspust i u društvu knjige. To je ideja novog projekta Biblioteke Sarajeva. Svakog ponedjeljka, srijede i petka u januaru priredit će se kreativne radionice za sve zainteresovane u dječjem odjeljenju biblioteke u Sarajevskoj Radićevoj ulici, kaže za Radio Slobodna Evropa Suzana Dedić.
Ponedjeljak je odvojeno vrijeme za priču, pričaonica u 12 sati za predškolce i u 14 sati za osnovnu školu. Svake srijede u terminu od 14 sati svi koji žele igramo čovječe na ljudi. Zadnji dan je 30. Taj zadnji dan bi napravili izložbu svih radova koje bi djeca stvarala na ovim radionicama.
Savremene tehnologije nisu umanjile interes prema pisanoj riječi. Međutim, praksu odlaska u biblioteku treba stalno razvijati.
I ovim svim sadržajima, to je edukacija i roditeljima predškolske djece, da nam se pridruže, da dovedu dijete, znači bez obzira što to dijete ne čita, ali čita u smislu da pregleda slikovnicu i to nas je u stvari podstaklo. Osim što podstičemo djecu na pisanu riječ, na čitanje, na upis u biblioteku i da borave, da se druže sa knjigom i osjete i sami tu atmosferu samog prostora.
Radionice projekta Zimski raspust u biblioteci su besplatne i otvorene za svu djecu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Evo nas sada u Ljubinju. Povod, hercegovačko mjesto Ljubinje postalo je poznato po tome što ima najviše nevjesti iz Rusije. Sa njima je razgovarao Nebojša Kolak.
Мислила другче мало. Кад дошла из Москвы, великий град Москва, и дошла в Любине, не смогла осетить нечто мало место. И так было мало необычно мне. Мислила нечто мало вечий град. А сад навыкла, и более мне сад тут. Дойду в Москву, мне в Москве необычно сад. Найтяже богами. То ватра, ложила ватру, то дрова, то катастрофа.
Počinje svoju priču jedna od 6 ljubinskih nevjesta iz Rusije, Olga Nikiforova. U malo mjesto od nekih 4000 stanovnika stigla je prije 5 godina. Nije se lako bilo navići, ali godine učine svoje. Olga nije prva stigla u ovu istočno-hercegovačku varošicu. Prije 22 godine došla je Galina Bokić, također iz Moskve. Predaje ruski jezik u ljubinskoj srednjoj školi, a ipak, iako je prošlo 22 godine, nije zaboravila svoju rodnu Moskvu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
2 minuta do kraja emisije, u studiju je Dženana Karabegović sa novim pregledom vijesti.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 6 lica zbog krivičnog djela krijumčarenja ljudi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine istovremeno uložilo i žalbu na prvostepenu presudu u predmetu protiv Albine Terzić, koja je osuđena na 5-godišnju zatvorsku kaznu zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. U oba BiH entiteta počela isplata penzija za decembar. Zemaljski muzej BiH prije tačno 3 mjeseca zatvorio vrata za javnost jer ta institucija godinama nema riješen pravni status. Europska komisija pozvala sve političke stranke u Makedoniji i njihove pristaše da se suzdrže od nasilja i da se ponašaju odgovorno u najboljem interesu građana koji su ih izabrali. Venecuelska vlada optužila opoziciju da želi destabilizovati zemlju manipulacijama i medijskim psihološkim ratom povodom bolesti predsjednika Huga Chaveza. Hiljade Palestinaca učestvovalo na mitingu Fatah u Gazi, obilježavajući 48 godina postojanja organizacije. Najmanje 11 ljudi poginulo, 40 povrijeđeno od eksplozije bombe u automobilu na prepunoj benzinskoj pumpi u sirijskom glavnom gradu Damasku. Napadač naoružan vatrenim oružjem ubio 7 i ranio 6 ljudi u naselju nedaleko od Manile. 7 djece poginulo, a mnoga povrijeđena u požaru u jednom privatnom domu za nezbrinutu djecu u kineskoj provinciji Henan. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, u nedjelju oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 5 do 13 stepeni.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve poštovani u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa posvećenim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Renata Karabegović i Milad Obradović.